ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستيال كسو دواد برنامش كدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كالغرابة جمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي جي الفرقان وتضبط بشد القعدة سنة كون أفر بقل أفر يأفرتن كيجري دا qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaad ka ogtahay sooyaalka Uganda ee duulanka Soomaaliya iyo weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee xukuumadda Kampala kana dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Warbixin ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Ragubaysan oo weerar qasaare geystay ku qaaday xarun shidaal oo ay leedahay shirkad Yurubiyaan ah oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan. Itoobiya oo in ka badan $20 billion ku qasaartay dagaalka Tigray. 32 haween ah oo lagu afduubtay dalka Cameroon ee dhaca qaarada Afrika. Madaxweynaha ismaamulka Tigray oo eedeen u soo jeedamada Eritrea iyo dowladaha Masar iyo Itoobiya oo hadal kulul isdhaafsaday. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Maalintii shalay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus kula jarmaaday fariisinaya askarta ciidamada Uganda ku lahaayeen magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkaas oo ahaa mid aad u culus ay mujaahidiinta ku dileen in ka badan 130 askari oo Ugandese ah, iyagoona gubay isla markaana soo furtay agabkii iyo gaadiidkii layxirada. Haddaba maxaan kala soconnaa sooyaalka Uganda ee duulaanka Soomaaliya iyo weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday askarteeda kana dhacay gudaha dalka? Warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan. koobi iyo 20-kii bishii Febraayo ee 2007 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qalinka ku duugay in ciidamo lagu sheegay nabad ilaalin oo ka socda midowga Afrika ay soo galaan Soomaaliya, kuwaasoo loogu magac daray AMISOM. 6-dii Maarso ee 2007 cutubkii ugu horreeyay ee ka socda ciidamada Uganda ayaa soo galay Soomaaliya. Duulaanka isbaheysigan waxaa ka soo hormaray olole warbaahineed oo lagu ammaanayo duulaankooda iyo culimaa usuu sharciyadu sameynayay gulufkooda, laakiin mujaahidiinta ayaanan dhagjalaq u siinin qayladhaantaas, kuna iclaamiyey jihaad ka dhanah shisheeyaha, sheegayna inay la mid yihiin ciidamada xabashida ee xilligaasi duulaanka ku joogay waddanka.
هم أقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا.
weerarkii ugu horeeyay ee lagu beegsaday ciidamada Uganda waxa uu ahaa madaafiic lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasii ka socotay xaflad lagu soo dhaweynayay dufcadii ugu horeysay ee ciidankaasi oo ka socday Uganda. qaraxii ugu horeeyayna waxaa lagu la beegsaday iskuiska kilometer 4 xilli loo galbinayay gudaha Muqdisho waxayna ku soo aadeen xilli aad loo hadalahayay kelimadu xilligaasi jeediyay macalin Aadan Xaashi Ciirow oo uu kaga jawaabayay mowqifka mujaahidiinta ee ku aadan duulaanka ciidamada shisheeye ee loo qurxinayay dadka Soomaaliyeed
waxa kala raba halkan si aad uga cadeeyo ciidanka Uganda iyo Ethiopia iyo America waa noo sameeyay Uganda waa lagu soo duushay إن عيدك وان دولة مديها مكي توبي إلهي تبارك وتعالى وحن ليه أو مسلمين تعالوا ليه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة قال أنه وصلوا الدوشي أو صليبيا أو مدنة كحد قد بيد ويا واندا إلهي تبارك وتعالى وحقران نفرها يون ليه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة sida mushrikiintu ay oo dhan idin la diraayaan adinkuna ayagoo dhan la dagaalama kulli waa la dagaalamayna ciidamada uga dhan laayneyna saraakiishooda laayneyna baabuurtooda baabineyna kooda siyaasadeed uu la soo indireyna biinillaah taala mujaahidiintana waxaan laayaa ahdaaftiina koobada ka mid noqdeen waan dhaysu kuwa kale ee maanayo hadda la soo wado Burundi iyo Afrikaanka kale biinillaah taala qaanadaasi galayaan
waxaanan ka badnayn 2 toddobaad kadibna waxaa ciidamada Uganda ku bilaawday weerar lagu beegsanayo xiriyaha ay ka degan yihiin magaalada caasimadda ah waxaana bilaawday dagaaladii xaafadaha iyo wadooyinka kuwaas oo socday muddo 4 sano ah laga soo bilaabo 2007 ilaa 2012 isla markaana dhiigbaxa ugu badan lagu gaarsiiyay ciidanka Uganda wargeyska New Vision ee laga leeyahay dalka Uganda waxa uu sheegay in dagaaladii shawaaricda Muqdisho ay ku jahwareereen ciidanka Uganda ayna ku waayeen askar tiro badan iyo jeneraal qaali ah oo uu ka mid yahay Patrick Tibihwa oo ay sheegeen inuu hoggaaminayay guutada 23aad ee ciidanka Uganda uuna yahay sargaalkii ugu horeeyay ee looga dilay Soomaaliya waxa lagu dilay dagaaladii ka socday aagga Boondheera sida uu wargeysku sheegay saraakiisha looga dilay dagaaladii Muqdisho waxa sidoo kale ka mid ah Lawrence Tugume oo ka tirsanaa saraakiisha guutada taangiyada kaasoo isana lagu dilay dagaalkii caanka ahaa ee lagu gubay taangigii ugu horeeyay ee ciidamada Uganda looga qarxiyay Muqdisho saraakiisha lagu dhaawacay dagaaladii Muqdisho waxaa ka mid ah General Dangaan Gashoma oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ee hoggaamiya howlgalka ciidamada shisheeye 5 abanduule ee ugu horeeyay ee soo maray ciidamada shisheeye ayaa dhammaantood ka soo wada jeeda dalka Uganda waxaana tan iyo sanadkii 2013 isbahaysigaasi hoggaanka u hayay dowladda Uganda inkastoo markii dambe laga dhigay mid wareegta ah oo ay qaybsanayaan dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya mujaahidiinta kuma qancin oo kaliya inay sharaarada dagaalka ku hayaan dariiqyada Muqdisho balse waxay dhimbilihiisu gaarsiiyeen shawaaricda Kambala sanadkii 2012 waxay mujaahidiinta weerar abaabulan ka fuliyeen magaalada caasimadda u ah dalka Uganda halkaasoo lagu dilay ku dhawaad 100 ruux oo Ugandese ah waxayna mujaahidiintu sheegeen inuu jawaab u ahaa duulaanka guracan ee dowladdaasi ku soo qaaday Soomaaliya iyo gumaadka ay kula kacday dadka muslimiinta ah amirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh muqtar abu zubeer raximahullah ayaa xilligaasi jeediyay fariin ku socotay dawladda uganda
waa fariin aan u direyna shucuubta uganda iyo burundi waxaad ogaataan xasuuqa lagu haya caruurta dumarka iyo waayeelka muqdisho cid lagu aari doona waa idinka madaxdiina wax ma garadka iyo ciidamadiinuna xadgudubyada ay geysanayaan waa gadab idinku maqan ku cibro qaata waxa gaaray awooday idinka waaweynaa oo ilaa maanta ka shalaynaya duulaanka ay ku tageen Muqdisho waxaad ka qoomamoon doontaan arinta goor aanay qoomamadiina anfici doonin markaad ku baraarugtaan xaqiiqooyinka ay madaxdiinu idinka qarinayaan
sanadkii 2010 shirweyne ay isugu yimaadeen wasiirada midowga Afrika ayaa lagu go'aamiyay in la ballaariyo duulaanka oo markii hore ku koobnaa Muqdisho waxaana la isku raaciyay in ciidanka loo daabulo gobolada si ay dagaal foolka fool ah ula galaan mujaahidiinta ciidamada Uganda ayaa go'aan ku qaatay inay soo weeraraan wilaayadka Islaamiga ah iyagoo rajo ka qaba inay soo afjaraan mujaahidiinta kana fogeeyaan caasimadda muddadii u dhaxaysay 2012 ilaa 2015 waxay ku soo lugafitsadeen gobolka Shabeellaha Hoose waxaana daraasadkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ugu yaraan 38 goobood ay ka degeen laga soo bilaabo Muqdisho ilaa Baraa dhaawe taasoo kala dhantaashay awooddooda arintan waxa ay ahayd istaraatiijiyad ay mujaahidiintu qorsheeyeen oo loogu talagalay in cadawga looga soo saaro dhufeysyada uu isku geedaamay lana keeno dhul uusan ku dagaalami karin laakiin dawladda Uganda iyo ciidamadeeda waxay u heesteen in mujaahidiintu jabeen dibna u soo milicsan doonin xilligaasi waxa warbaahinta buux dhaafiyay cagajugleynta faanka iyo dacaayaadka madaxda dalka Uganda laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa saraakiisha joogtay furimaha dagaalka
Al-Shabaab imeisha shindwa kwa sababu kivita kama huko na uwezo
Al-Shabaab wala jabiyay wana la soo afjaray sababto ah hadii ay awood u leeyihiin inay nala dagaalamaan waxay weerar lahaayeen xiriyaha cadawgooda qof aanan awoodin inuu weerar cadawgiisa ama uu kamin u dhigo waa qof jabay oo qasaaray
you cannot attack him when he's on the move using ambush then you have been defeated
Al-Shabaab now I don't think he has the capacity to stand or fight
waxaan aaminsanahay in Al-Shabaab ay salaheen awood ay wax ku weeraraan ama ay wax isaga dhiciyaan
had no capacity to do
Al-Shabaab are just liars they are opportunists they don't know what they are doing they are not even strong they are not even superior
Al-Shabaab waa koox yar oo beenalayaal ah mana garanayaan waxay sameeyaan wax awooda ma laha hatta ma awoodaan inay iska keen caabiyaan ama ay hor istaagaan weerarada culus si gaar ah anaga qaybteena Uganda ee ka tirsan AMISOM ma awoodaan inay naga hortagaan ama iska keen dhiciyaan
they can't manage our firepower we are just AMISOM specifically from the Ugandan contingent we are AMISOM they won't manage us specifically from the Ugandan contingent we are AMISOM they won't manage us
Dankan Kashoma oo ka mid ah generaalada ciidanka Uganda ee ka soo dagaalamay Soomaaliya ayaa isagoo dhaawac ah warbaahin laga leeyahay dalka Ingiriiska u sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay kula galeen keymaha Shabeelle hoose uu aad uga duwanaa dagaaladii ay ku baxsan jireen fallaagada Congo wuxuuna sheegay inuusan la kulmin dagaalka adag midka ay ciidankooda la galeen mujaahidiinta
قد غضبت لملة الإسلام فاستبشر ومثلي من بني الإسلام آلاف وقل أكثر هبوا هبة المستأسد الضار الذي يزأر فويل ثم ويل يا دويلات الخنا والعهر دويلات الخنا والعهر
Shabeelle hoose ayaa noqotay meesha ugu badan ee lagu laayay ciidamada Uganda waxaana markii laga yimaado weerarada xasminta ah ee ciidamadan si joogto ah ula kulmayeen qaraxyo joogto ah oo lagu beegsanayo isku socodkooda iyo weeraro toos ah oo lagu qaadayo xiriyahooda ciidanka Uganda oo hadda muddo 10 sano ah ku sugan Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa in tirada ciidanka ee looga dilay Soomaaliya ay gaarayaan ku dhawaad 3500 oo askari oo iyaga kaliyood ah weeraradii ugu caansanaa ee lagu xasuuqay ciidanka Uganda waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday xerada xalane bishii September ee sanadkii 2009kii kaasoo lagu dilay 20 isugu jira ciidamada Uganda kuwa Burundi iyo saraakiil cadaan ah dadka lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ah Major General Juvenal oo ka mid ah generaalada ugu sareeya isbahaysiga shisheeyaha Afrikaanta kana soo jeeda dalka Burundi waxaa sidoo kale weerarada laayaanka ah ee lagu xasuuqay ciidanka Uganda ka mid ah weerarkii ballaarna ee lagu qaaday fariisinka ay kaga sugnayeen degmada Janaale ee gobolka Shabeelle hoose kaasoo dhacay sanadkii 2015ka waxaana lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo Ugandese ah waxaa sidoo kale ka mid ah weerarkii buulamareer ee dhacay sanadkii 2018ka kaasoo lagu dilay 6 askari oo Ugandese ah iyadoo wargeyska The Guardian uu dhankiisa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dilay 46 askari weerarkii dabagalka ahaa ee ka dhacay Golween bishii Agoosto ee sanadkii 2017kii ayaa isna ka mid ah weeraradii lagu dhigbixiyay ciidamada Uganda ee duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya kaasoo lagu dilay ugu yaraan 39 askari oo Ugandese ah laguna dhaawacay tiro kale Silsilada weerarada ah ee ay la kulmeen ciidanka Uganda waxaa ka mid ah weerarkii dabagalka ah ee bishii Abriil ee sanadkan ka dhacay duulaadka degmada Janaale kaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ku dhawaad 20 askari laguna gubay 4 ka mid ah gaadiidka gaashaaman ay wateen weerarkan ayaa hadda noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu beegsaday ciidanka Uganda tan iyo markii magaca laga bedelay oo loogu yeeray isbahaysiga ATMIS. Isbahaysigaas ATMIS-na sanad ka hor wuxuu yimid xilli ciidamada shisheeye ay ku jabeen duulaanka Soomaaliya, gaaladii reer galbeedka oo midowga Yurub ugu horeeyayna jeebkooda uu martay. Kadibna ay qarka u fuuleen in waddanka laga saaro sanadkii la soo dhaafay, balse markii dambe ayaa meel dhexe la isugu yimid, waxaana la siiyay muddo 2 sano ah inay waddanka sii joogaan. Laakiin shaatiga ayaa loo bedelay oo waxaa loogu magac daray howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS. Zimaamka ama hoggaanka dagaalka waxaa weli haya mujaahidiinta, cadowgii soo duulayna wuxuu wajahayaa dhiigbax dhaqaale iyo mid nafeed, isagoo aanan xaqiijin hadafkiisii ahaa inuu soo afjaro mujaahidiinta.
سنجعل من جماجمكم جبالا طولها يذعر سنسقي الأرض من دمكم وتجري بالدماء أنهر وسفوا حتفكم تعسا لكم وليدعس المعشر سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cali Aadan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa ka mid ah in rag hubeysan ay weerar khasaare geystay ku qaadeen xarun shidaal way leedahay shirkad Yurubiyaan ah oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalka Pakistan. Saraakiisha ammaanka ee dowladda Pakistan ayaa ku dhawaaqay in 6 kamid ah ciidamada ammaanka lagu dilay weerarkii lala beegsaday xarunta tamarta oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaas, isla markaana u dhow xadka uu waddankani la wadaago Afghanistan. War saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Islaamabaad ayaa lagu yiri 10 dablayaa ayaa waxa ay weerareen xarun saliid gaas oo ku taalla meel u dhow xuduudda Afghanistan, halkaas oo ay ku dileen 4 kamid ah ciidamada ammaanka iyo 2 ka tirsan ciidanka ilaalada gaarka ah ee xarunta la weeraray. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in xarunta la weeraray ay maamusho shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalalka Yurub, waxaana intaasi lagu daray inuu hakad ku yimid wax soo saarka xaruntan oo ku taala deegaanka Hango. Dhankeeda, shirkadda gaaska MOL ee Pakistan oo iska leh xarunta la weeraray ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku xaqiijisay weerarka lagu beegsaday xarunteeda, waxaana si cad loo sheegay in si kumeel gaar ah loo joojiyay wax soo saarka ceelasha saliidda iyo gaaska ee xaruntaas. Sidoo kale, shirkadda ayaa walaac xoogan ka muujisay ammaanka xarumaha ay ku leedahay Pakistan, iyadana u digtay shaqaalaheeda ku sugan dalka Pakistan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse dadka reer Pakistan ayaa marar badan waxa ay qeyladhan ka muujiyeen shirkadaha shisheeye sida bilaashka ah u guranaya khayraadka kala duwan ee dalkaas oo ay ugu horeeyaan shidaalka iyo macaadinta. Koox hubeysan ayaana marar badan weerar noocan oo kale ah waxay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin shirkadaha shisheeye, kuwaas oo ay dowladda u fasaxday inay dhacaan khayraadka uu Allaah ku manaystay dalkan muslimka ah iyagoo ka qaadanaya qandaraas lacageed oo aan badnayn. Dhanka kale, 30 haweenaha ayaa lagu afduubtay dalka Cameroon ee dhaca qaarada Afrika. Koox gooni u goosada ayaa waxay afduubteen 30 haweenaha oo kasoo jeeda Cameroon. Kooxdan oo baadigoob ugu jirta madax bannaani ayaa waxay kasoo jeedaan gobollada aqaliyadda ah ee lagaga hadlo afka Ingiriisiga. Dalka Cameroon ayaana intiisa badan waxaa looga hadlaa af Faransiiska. Sanadii 2016 ayaa dibadbaxyo silmi ah waxay ka dhaceen gobolladaasi oo laga hadlo afka Ingiriisiga, iyagoona dalbanaya in loo ogolaado xuquuqda aasaasiga ah isla markaana laga daayo faquuqa. Laakiin dowladda dalkaasi si fiican umaysan maamulin wax ka qabashada cabashooyinka kasoo yeeraysa dadkaas. Sababtaas ayaana la leeyahay waxa ay dhalisay inay halkaasi ka aasaasmaan jabhado hubeysan oo loo yaqaano Anglophone. Isku dhacyadan ayaa inta la diiwaan geliyay waxay sababeen dhimashada 6,000 oo ruux iyo barakaca in ka badan 1,000,000. Dhanka kale, dumarkan la afduubay ayaa la sheegay inay diidmo ka muujiyeen canshuuro ay soo rogeen jabhadaha si dhaqaale uga helaan dagaalka ka dhanka ah dowladda Cameroon. Gobollada gooni u goosadka ah ayaana ku yaala galbeedka waddanka. Dowladda Cameroon ayaana qorshe cad u dejisay sidii loo tirtiri lahaa kooxdaas, halka dhanka kale ay u dagaalamayaan xurriyad. Dhinacyadan loolamaya ayaa midba wuxuu kan kale ku eedeenayaa tacadiyo dagaal. Geesta kale, madaxweynaha ismaamulka Tigreega ayaa eedeen u soo jeediyay ciidanka Eritrea. Madaxweynaha ku milgaarka ah ismaamulka Tigreega Gata Wariija ayaa wuxuu ciidamada Eritrea ku eedeeyay inay weli ku sugan yihiin gobollada, kuwaas uu ku sheegay inay caqabad ku yihiin shaqada indhaindhaynta ah ee ururka midowga Afrika uu gobolkaasi u joogo. Toddobaadkii hore, ciidamada Eritrea waxay is-hortaag ku sameeyeen kooxdii ku milgaarka u joogay gobolka inay shaqadooda qabsadaan, ayuu yiri Rida. Gatachow ayaa hadalkan ka jeediyay maalintii Jimcadii 19 Mei shir lagaga hadlayay dardagalinta nabada gobolka oo ka qabsomay caasimada gobolka Tigreega ee Maqale. Riid ayaa dhanka kale wuxuu waxa loogu yeero beesha caalamka u diray fariin ah in ay cadaad saaraan dowladda Eritrea si ciidankooda ay ugala baxaan gabi ahaanba gobolka Waqooyiga ee Tigreega. Wuxuuna dhankiisa sheegay inay fulinayaan dhammaan qodobadii lagu gaaray heshiiska nabadda ee Pretoria. Dhanka kale, ninka u qaabilsan midowga Afrika kormeerka xaaladda Tigreega ee General Stephen Ridina ayaa wuxuu sheegay in TPLF ay wareejisay hubkii cuslaa si waafaqsan heshiiskii Pretoria. Wuxuuna intaas raaciyay in tiimkooda uu bisha Juun ee soo socota tagi doono galbeedka iyo koonfurta gobolka si ay u soo hubiyaan inay joogaan ciidamo aan ahayn kuwa dowladda Itoobiya. Ugu dambeyn, Itoobiya ayaa $20 billion ku khasaartay dagaalka Tigreega. Wasaaradda maaliyadda ee dowladda xabashida Itoobiya ayaa si rasmi ah u shaacisay in xukuumadda xabashida ee fadhigeedu yahay Addis Ababa in ka badan $20 billion Mareykanka ku khasaartay dagaaladii xoogganaa ee muxaarada ee Tigreega ku dhaxmaray waqooyiga waddanka Itoobiya. Wasiirka wasaaradda ninka lagu magacaabo Axmed Shide Maxamed ayaa xaqiijiyay in dowladdiisu ay dagaalka gobolka Tigreega ku khasaartay adduun lacageed oo dhan $1.5 trillion oo birta Itoobiya ah una dhiganta $22 billion Mareykanka ah. Waxayna taasi ka dhigan tahay in 20.4% ay xukuumadda Addis Ababa khasaartay wax soo saarkii guud ee Itoobiya. Axmed Shide, wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya, ayaa sidoo kale tilmaamay in dhammaan lacagahan ay yihiin kuwa ka baxsan lacagaha sida tooska ah loogu shubay dagaalka. Inkastoo uusan carbaabin halka ay sida gaarka ah ugu baxday lacagtan, wuxuu sidoo kale tilmaamay in lacagahan ay ka baxsan yihiin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca. Isagoo sii hadlaya ayuu xusay in dagaaladii ay dowladdiisu ka gashay gobolka Tigreega ay sababeen khasaare lixaad leh oo gaaray kaabayaashii muhiimka ah ee gobolkaasi Tigreega. Wuxuuna xusay inay dib u dhisi doonaan dhismayaashii ku burburay dagaalada. Arinta uu daaha ka faydiyay wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya ayaa waxay ku soo beegantay xilli dadka Itoobiyaanka ah ay aad ula daalaa dhacayaan dhaqaale xumo baahsan, dhaqaalaha waddanka ayaana hoos u dhacay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii dagaaladu ka qarxeen guud ahaan waddanka Itoobiya. Waxaa taa u sii dheer sicir bararka baahsan ee sida weyn u saameeyay guud ahaan dadka xabashida ah, waxayna tani sababtay in qiimaha lacagta birta ah ee laga isticmaalo waddanka uu hoos u dhac aad u xoogan ku yimaado. Wararkii ugu dambeeyay caalamka Maxamed, oo intaas ayaan ka xusi karnaa. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Xukuumadda Itoobiya ayaa cambaaraysay go'aanka uu ururka jaamacadda Carabta ka soo saaray biyo-xireenka Niil iyo muranka saddex geesoodka ah ee ka dhexeeya dowladaha Masar, Suudaan iyo Xabashida. Madax ka tirsan jaamacadda Carabta ayaa ku baaqay in saddexda waddan ay yeeshaan heshiis dhab ah oo ku dhisan cadaalad iyo sharci si xal loogu helo isqabqabsiga iyo sii kala fogaanshaha dowladahan. Itoobiya oo si gaar ah isku lahaysiinaysa wabiga Niil iyo ku tagrifalkiisa ayaa ku dooday in go'aanka jaamacadda Carabta uu ka hor imaanayo taariikhda iyo qiyamka waddamada Afrika iyo Carabta. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa sheegtay inay cambaaraynayso isku day ay sheegtay in Masar ay ku doonayso inay ku cadaadiso Itoobiya, iyadoo intaa ku dartay in dalalka jaamacadda Carabta ay ka soo horjeedaan arintaas. Axmed Abu Zeyd oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa warka ka soo yeeray Itoobiya ku tilmaamay mid ay ku doonayso inay ku kala qaybiso waddamada jaamacadda Carabta. Waxaa kale oo wax lala yaabo ku tilmaamay in Itoobiya isku dayeyso inay ku hadasho magaca jaamacadda Carabta. Masar iyo Suudaan ayaa hore Itoobiya u hordhigay heshiis ku aadan qaybsiga biyaha Niil, balse waa ay ka biyo diiday, waxayna u muuqataa gardarro garab og. Haddana waxay sii wadaa inay sii buuxiso biyo xireenka, isla markaana ay gaarsiiso 74 milyan oo cubic mitir xilliyada dhow ee soo socda. Guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah in najwa.
حلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.